Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti. Þeir eru til og mér sýnist að háttvirtur þingmaður sé þeirra hópi, enda ef ég man rétt var hún ein þeirra sem var í hópi mótmælenda við Kárahnjúka, sem að hefðu bara síður viljað nýta orkunni í landinu og kalla orku samninga sem gerðir hafa verið gjafa ja. Það er erfitt að svara fyrir sig á einni mínútu ef menn ætla að vera stanslust að gjamma hér fram í. Þegar menn koma hinga í þennan ræðustól, ætlar háttvirtur þingmaður að fá svar frá mér eða? Háttvirtur þingmaður er einn þeirra sem hefur verið að mótmæla virkjana framkvæmdum í þessu landi og talar hér um langtíma samninga sem gerðir hafa verið sem einhvers konar gjafa samninga. Ég er algjörlega á öndverðri skoðun. Þegar við horfum á þann mikla ávinning sem samfélagið hefur haft af uppbyggingu raforku kerfisins, af því raforku verði sem almenningur á Íslandi nýtur vegna þess að við höfum farið í orku framkvæmdir og gert langtíma samninga þar sem að keypt er rafmagn, allt rafmagn sem framleitt er, allan daginn, hvern einasta dag ársins, þá fá menn svona aðeins skýrari mynd. En við erum í sama liðinu þegar kemur að því að fá hámarks verð fyrir rafmagn.